Christoffer, timingen kunne jo ikke være værre, fordi sommeren er ved at gå på held. Men kan du hurtigt for vores lyttere opsummere din personlige top 3 over, hvad man gør af sine solbriller, hvis man ikke har dem på?
Ja. Brystlomme.
Mm.
Hvis jeg ikke har en brystlomme i min skjorte eller overshirt eller habitjakke, så har jeg et problem. Så det har jeg et par skjorter, der ikke har. Det er mega irriterende. Skjortelomme, venstre lomme, eller...
I bukserne?
Ja, i bukserne.
Crazy at have solbriller i bukserlommen, ja. Synes jeg.
Okay. Eller i det der lille rum, der ligger nede i bilen.
Så er I fandme tuned in til arbejdstitel. Mit navn er Oliver Ine.
Mit navn er Christoffer Dahl-Jernst. Det er godt at se dig igen, Oliver.
Jamen, det er dejligt at være tilbage i content-bunkeren. It's been a minute.
Ja, it's been a minute. Du har været på Mallorca.
Første gang.
En velfortjent sommerferie til dig, synes jeg, som kom meget sent på sommerferiesæsonen.
Den 25. juli, ja. Tror jeg.
Som den sidste dansker i verden
præcis,
gik på ferie.
Præcis.
Ja.
Den slutningen af juli satte jeg mig på morgenbussen, ja. Til Palma.
Ja.
Det var en dejlig tur.
Var det en god tur? Det er jo lidt, du skrev det faktisk i en sms forleden, danskernes foretrukne feriedestination.
Ja.
Fordi du kan jo både vælge Mallorca i den der sådan klassiske charterturistversion. Du kan vælge det som børnefamilie med maskotter og all-you-can-eat-buffeter nede ved poolen. Men du kan også vælge den der sådan lidt mere finkulturelle version. Du kan i princippet også vælge storbyferien, fordi det er en lille storby, Palma. Du kan også vælge den der naturferie dernede, den aktive ferie. Mm. Det er virkelig, altså, jack of all trades, der er dernede.
Fuldstændig. Ja. Det er en fantastisk ø.
Ja.
Min kæreste og jeg... dedikeret første uge af ferien til at gå til Mallorca, som Michael Douglas har gjort det.
Det ved jeg ikke, hvordan.
Og ligesom indlogere sig på vestkysten derovre,
ja.
Hvor Michael Douglas har et hus. Man kan godt mærke, det er en rig ø også.
Det er the place to be.
Fuldstændig.
Ja.
Du havde anbefalet et par steder, der var dejligt. Vi spiste på Caspar Tromaccio, ligesom jeg tror alle andre.
Som jeg møder.
Københavnere. Ja, præcis.
Præcis. Til alle.
Og så boede vi i Valdemose, eller Valdemossa, lidt afhængig af, hvordan man udtaler det. Og chillede bare ved poolen.
Lækkert.
Var i gang med Andy Cohens bog.
Okay. Ham kender jeg ikke.
Opfinder af Real Housewife of XXX,
okay.
Franchisen.
Altså TV-programmet.
TV-programmet, ja. På Bravo. Bravo, Andy. Også vært på det format, der hedder Watch What Happens Live, som okay. Er sådan et late night talk show, også på Bravo.
Det er et hjørne af den amerikanske populærkultur, jeg intet kendskab har til.
Jeg ved ikke, om du er gået glip af meget intellektuel stimulering, men... Men underholdende var det, mens jeg drak colaer på 25 centiliter.
I glasflasker.
I glasflasker.
Det var godt.
På så kort tid som muligt, fordi ja. Solen var så varm. Altså, flaskehalsen...
Den blev bare varm.
Bliver bare varm.
Ja.
Som de skal downes hurtigt.
Ja.
Og så tog vi 2,5 dage i Palma, som virkelig også er en dejlig by.
Ja,
det er jo sådan et Barcelona light.
Ja, det er mini Barcelona.
Ja.
Ja. Mallorca er jo fed, fordi det... Altså det er jo ligesom den tyskerne, der har sørget for, at infrastrukturen den bare fungerer.
Mm.
Det er ligesom deres ordenssans, der har gjort det. Og så er der bare noget... fordi den er så tilpas stor, så du kan ligesom være der, men du er stadigvæk på en ø. Og så er det er den tredje travleste lufthavn i Spanien, ikke? Så der er jo aldrig... Altså, det er jo ikke, fordi du føler dig isoleret på nogen måde.
Mm.
Det er sådan et sted, man godt kunne slå sig ned en dag.
Fuldstændig.
Ja.
Og der er... Det er jo sådan noget, vi godt kan lide som københavnere. Der er 20 minutter til lufthavnen.
Ja, præcis.
Det er præcis. Dejligt let.
Det elsker vi.
Og dejligt svært at få en taxa samtidig. Jeg vil sige, den eneste anke, jeg har mod byen, det var, at på trods af det store, den store københavnske repræsentation og danske repræsentation, ikke mødte den eneste lytter.
Okay, der var ikke nogen, der stoppede dig.
Det havde ellers været stærkt. Så det må være der, hvor jeg ligesom siger, ikke bestået.
Klart. I dag skal vi snakke om, om idéer.
Mm.
Både om gode idéer og dårlige idéer, om at få idéer. Og det er jo et relativt stort emne. Men det er noget, som vi på hver vores måde beskæftiger os med.
Mm.
Og som vi på forskellig vis har gjort til vores levevej.
Ja.
I forhold til det her med idéer, så er mit arbejde i hvert fald et sted, hvor man skal opfinde ting hele tiden. Mm. Altså du skal opfinde artikler og artikler, eller reportager, eller andre tekster, kommer jo med udgangspunkt i en idé, fordi man kigger på verden og undrer sig over noget, eller betragter noget, og så får en idé til, at man kan skrive noget, der kan læses af andre mennesker, eller ses, eller lyttes til andre mennesker. Arbejdstitel er jo også en idé,
ja,
som vi har fået på et tidspunkt, og som man så har ført ud i verden. Du arbejder mere sådan kommercielt med det.
Mm.
Hvad er en god idé i din verden?
En god idé er et eller andet, som man selv synes mangler i verden.
Mm.
Og så har den forhåbentlig også en eller anden form for, eller når jeg siger det på den måde, så mener jeg også, at det er noget, som rigtige mennesker har lyst til at interagere med.
Mm.
Og det tror jeg egentlig er gældende for alting,
mm,
uanset om man laver en film, eller en podcast, eller en reklamefilm.
Det er også noget, jeg vil faktisk sige det der med, at det er noget, der ikke var der før.
Mm.
Altså en god idé er noget, der ikke var der før. Men når man ser det, så tænker man, det er jo så klart, at det her skal eksistere.
Fuldstændig.
Eller at denne her film skal findes, eller at denne her reklame skal eksistere, eller det her produkt skal eksistere.
Ja, ja.
Så dem, der virkelig er banebrydende, det er dem, der kan opfinde noget, som ikke var der før.
Altså for mange år siden, så jeg har altid været meget optaget af processen i at få idéer. Så lavede jeg en serie, der hed Ritualer,
ja,
som blev vist på Statens Museum for Kunst. Fordi jeg synes, det var interessant, det der med, hvordan skaber man noget ud af ingenting.
Mm.
Og jeg kan huske, med hensyn til at skrive, og det er jo ikke sådan høj poesi det her, men Knud Romer, som var med i en af filmene, siger, altså for at skrive noget godt, skal du kunne skrive noget dårligt.
Mm.
Og jeg ved ikke, om jeg ville synes, første afsnit af Arbejdstitel var markant anderledes end det nyeste.
Mm.
Men jeg tror, der er et eller andet i at sige, i hvert fald fra mit vedkommende, da vi lavede det her program, så synes jeg netop, det var sjovt, når vi var ude at spise, så snakkede vi om steder, vi godt kunne lide at spise, rejsedestinationer, jeg tror. Vi sad på Sanssouci, kan jeg huske, jeg havde lige været i Oslo, talte lidt om nogle af de steder, jeg synes var gode, og tror, vi snakkede om Margaret Howell-jakker og sådan noget. Og så tænkte jeg bare, altså for 5 år siden, før jeg havde købt en Margaret Howell-jakke, altså ikke nu, men på det tidspunkt, før jeg havde købt en Margaret Howell-jakke, og eller været i Oslo og set Aston Fearnley-museet, så var det her sådan noget, jeg ville elske at blive informeret om, eller tale om. Altså det der med, at der er et rum, som egentlig er rimelig snævert, men som for nogen er super interessant.
Ja.
Og det er jo den gamle historie, sådan, hvis du laver det for alle, så er det formodentlig for ingen.
Mm.
Arbejdstitler nok ikke for alle, men
de har bare ikke opdaget det endnu.
Præcis. En hidden gem.
Ja,
men der var et eller andet i at sige, det findes egentlig ikke det her.
Mm.
Og det kunne egentlig være sjovt at se, hvis vi prøvede at udgive det, hvordan vil verden så respondere på det?
100%. Der er også noget i det der med at få gode idéer, hvor jeg synes, man godt kan dyrke processen til, at der opstår en idé.
Mm.
Og jeg tænker meget over, der er noget fedt over rutiner selvfølgelig, altså køre den samme vej på arbejde hver dag, altså gøre de samme ting. Men jeg kan også mærke, at der sker noget, når man river sig ud af den almindelige dagligdags ting, hvor man altså ser på livet og tilværelsen og ens hverdag fra et andet perspektiv. Altså et eksempel kunne være, hvis jeg i stedet for at køre den vej på arbejde, jeg gør 9 ud af 10 morgener, hvor jeg skal herud, så kommer fra den anden vej, fordi jeg har haft min bil til syn eller sådan noget, og så ligesom ser tingene på en ny måde. Og jeg tror meget på det der med, at hvis man flytter sig bare en lille smule, så opdager man lige pludselig, hvordan, hvordan andre mennesker ser på verden, og det kan ændre ens eget perspektiv på noget. Mm. Et andet eksempel er, og det, altså jeg elsker at holde sommerferie i Danmark, men en af mine store anker ved det, det er, at når man føler sig allermest sådan sommerferieagtig og fri og i zen-mode, og det hele er bare dejligt, så skal jeg stadigvæk ned i Netto og købe ind.
Ja.
Og så bliver jeg ligesom, det er ligesom slået tilbage til start.
Mm.
Hvor hvis jeg var i altså et tilsvarende sommerhus, som bare lå i Italien, eller i Frankrig, eller på Mallorca, eller i Sverige, og jeg skulle ned og købe ind, så var det et andet supermarked, jeg skulle ned i. Og så var det en anden oplevelse, og så ville jeg se tingene på en anden måde. Og det der med at blive tvunget til at se tingene på en anden måde, det er nødvendigt, tror jeg, for at man kan få idéer. Mm. I hvert fald for, at jeg kan få idéer.
Mm.
Så jeg tror, man kan gøre sig selv en tjeneste ved at gøre de ting, man plejer, på nye måder.
Ja, det tror jeg, du har ret i.
Ja.
Og der er jo også det der med, at hvis man gerne vil leve af det i en eller anden grad, så er man jo også nødt til at, altså som du rigtig nok siger, have en eller anden form for proces, der ligesom sikrer, at man ikke håber, at lynet slår ned.
Ja.
Der er et gammelt interview med Lorne Michaels, som opfandt Saturday Night Live-formatet, som sådan har et meget sjovt citat, som er, vi går ikke på, fordi vi er klar. Vi går på, fordi klokken er 22:30, og det er lørdag.
Ja.
Og jeg tror, der er et eller andet i den der idé om, at man skal ligesom også kunne, altså som Philip Stark siger, der er ikke noget mere inspirerende end et budget og en tidslinje.
Mm.
Og det der med at kunne arbejde inden for rammer, som også er, at kan vi lave et program? Kan man lave en filmserie? Når man laver et magasin, så er du igen naturligt rammet ind.
Mm.
Behøver ikke at fortælle dig, men til alle vores lyttere, i at det skal ligesom kunne leve på web eller i et magasin.
Ja. Men samtidig vil jeg så sige, fordi det, jeg er helt enig med dig i, at man er nødt til at have nogle hegnspæle for at gøre det nemmere for sig selv. Og hvis vi skulle gå til den her optagelse af arbejdstil hver gang, og det var altså totalt blank canvas, og vi skulle opfinde alt fra scratch, så ville det være ekstremt opslidende at gøre, og det ville være endnu hårdere at lytte til, fordi man ville ikke vide, hvad der skulle ramme en, så de der faste formater er nødvendige. Men jeg tror for nogle gange, at de bedste idéer er jo dem, der springer konventionerne. Og der er jo det der gamle Muhammad Ali-citat, som hedder, looking at life from a different perspective makes you realize that it's not the deer that is crossing the road, rather it's the road that is crossing the forest.
Mm.
Og jeg tror, altså et andet eksempel er jo hele den her måde med, hvordan vores byer er i høj grad indrettet med til biltrafik.
Mm.
Og så er der nogen, der kæmper sådan, der skal være plads til bilerne, der skal være plads til fodgængere, der skal være plads til cyklister. Men hvad nu, hvis man ligesom siger, der skal slet ikke være biler i byerne? Altså, det skal slet ikke være en mulighed, at der er biler i byerne. Og så har man lige pludselig nogle fuldstændig andre spillemuligheder, hvis man vender tingene på hovedet.
Mm.
Og jeg tror, at den type idéer er dem, der revolutionerer verden.
Mm.
Det er dem, som der gør tingene sådan fuldstændig anderledes.
Ja.
Ja.
Jeg kan rigtig godt lide i hvert fald ideen om radikal kreativitet.
Mm.
Og det tror jeg, du har fuldstændig ret i.
Mm.
Men det er jo sådan, biler bliver opfundet, og sådan internettet bliver opfundet,
præcis,
og sådan noget, ikke?
Ja.
Men jeg tror også godt, man kan tage det ned. Altså, jeg var ude til middag for et par dage siden, hvor jeg sad og snakkede med en ung fyr, som spurgte, hvordan fandt du ud af, hvad du ville?
Mm.
Og det er jo på en eller anden måde også en idé, at vide, at man godt vil lave noget, som han har med idéer at gøre, eller har med output at gøre på en eller anden måde, ikke? Jeg kan huske, en af de ting, jeg sagde, det var, at det skal være sjovt at lave, mens man er dårlig til det.
Mm-hmm.
Og sådan tror jeg, det skal være med alting. Og for mig handler det lidt om det der med, at sådan, i hvert fald, hvis en idé skal være større end en eksekvering af, nu laver vi noget, vi har gjort 5 gange før, så er det på en eller anden måde nødt til at starte et sted, hvor det er råt og ufærdigt. Og om det er, at man har en idé, som bare er, vi ved ikke, hvad podcasten skal hedde, eller vi vil godt lave en skrive en spillefilm, den skal bare have den her følelse, eller sådan noget, ikke? Og der vil alting næsten være dårligt til at starte med. eller ufærdigt. Så jeg tror, at altså, hvis man godt vil lave noget, som apropos mangler i verden, altså, som ikke er lavet før, så bliver man også nødt til at udvikle det rimelig råt.
Ja.
Og det kræver også, at man ligesom tør at slappe af i, at noget er vildt.
Klar. Enig.
Dårligt.
Jeg kan huske, da vi skrev sammen om, hvad vi skulle snakke om, og vi landede på det her med idéer, der kom jeg også til at tænke på det her med at vende tingene på hovedet og se dem på en anden måde, og tænke på, om jeg var god til det, og kom så til at tænke på, da der var, hvad hedder det, altså da det var årets længste dag, den omkring den 22. juni, tror jeg det var, der er der sådan i cykelkredse en ting, hvor man skal køre 200 km på en dag. Altså sådan en rigtig lang tur. Og det havde jeg talt med en ven om at gøre, og så talte vi om det her med, det er jo sjovt det her med, at det er årets længste dag, men det er jo også årets korteste nat. Så vi kunne også gøre det om natten.
Yeah.
Og det er jo også, det er jo, altså, det er jo ikke fordi det er en god idé, men det er jo en idé om at gøre noget, som er anderledes, bare fordi. Og også bare fordi, at alle andre gør det om dagen. Og så kunne det være sjovt at gøre om natten, altså det her med at mødes kl. 22, og så se solen gå ned, og så bliver det mørkt en time senere. Og så går der ikke meget mere end 4 timer, så begynder det faktisk at blive lyst igen. Og det der med at have lys på selvfølgelig, og så køre rundt på Sjælland, ikke i bælragende mørke, det er jo vel i tusmørke, tror jeg, det er det rigtige ord. Det er også bare en sjov idé, som er nem at eksekvere, selvfølgelig, men som også som giver noget, og som er en af mine, det er ikke nødvendigvis den bedste cykeltur, jeg har haft i år, men det er helt klart en af de mest memorable cykelture, jeg har haft i år.
Ja, ja.
Det er sådan en, det er også en, altså, det er jo en idé, der ikke skal kommercialiseres på nogen måde. Den skal ikke, den har ikke et publikum ud over mig selv og mine følgere på Strava. Men det er bare, det er noget, der giver en enorm tilfredsstillelse ind i en selv at gøre noget, fordi man har fået en idé om, at det kunne være sjovt. Det kan jeg meget godt lide.
Har du nogensinde sådan en vi kalder det en idé, men bliver du nogensinde inspireret til sådan at tænke, jeg kunne godt tænke mig, hvis tingene var anderledes, at åbne en restaurant, eller en tøjbutik, eller et eller andet, hvor du tænker, sådan her ville jeg bære mad?
Ja, og nej. Jo, det, altså, jo ældre jeg bliver, hvis man skal sige det, og min stadig relativt beskedne alder, er jo, at jeg konstaterer, at jeg har nogle idéer om, hvordan en butik skal være, eller en café skal være, eller en restaurant skal være, eller hvordan borgerservice skal være, eller kommunekontoret. Men jo mere jeg så tænker over det, jo mere får jeg også respekt for den måde, veldrevne, lad os bare sige restauranter, er på. Og må også indse, at jeg ikke er restauratør, for eksempel. Og derfor også har respekt nok til at holde mig på afstand af det. Men jeg tror samtidig, og det er ikke nødvendigvis her, hvor jeg skal ind og ændre nogle ting, men jeg tror også, at det er den måde, forandring opstår, når der er nogen, der kommer og ser og tænker, jeg forstår ikke, hvorfor bilværksteder skal fungere på den måde. Eller hvorfor kan man ikke få leveret mad til sin hoveddør på 10 minutter. Jamen, det kan man ikke, fordi det kan ikke logistisk lade sig gøre, og bla bla bla. Men kan man løse det? Kan man løse det problem? Hvorfor kan jeg ikke booke en taxa på min telefon? Det kunne man ikke for 10 år siden, men det kan du gøre i dag. Altså, der kan holde en taxa herude om 5 minutter, ved at jeg tager min telefon op og booker den. Og jeg tror, nogle af de der ting er, det er jo det der space, hvor der er room for improvement. Det var en meget engelsk betonet sætning, som ikke var særlig køn. Ja, det er sådan et sted, hvor idéer er med til at bryde det, som der, eller i hvert fald ruske op i det, der var, for at skabe noget, der ikke var før.
Altså noget, jeg kom til at tænke på, som er i lidt mindre skala, end at opfinde Uber, eller Just Eat, eller Volt. Jeg har helt klart en forkærlighed for at besøge museer, når jeg er i udlandet. Nu var vi på Miró-museet, som der er en lille version af på Mallorca. Det bedste er helt klart stadig det i Barcelona. Fantastisk museum.
Ja.
Helt oppe med Louisiana, som nok er Nordeuropas bedste museum. Men noget, der undrer mig lidt, og fordi jeg er så betalingsvillig, synes jeg selv, hvis jeg er i en museumsbutik.
Mm.
Men det, der er i museumsbutikker, er altid lort. Altså, man kunne så nemt, synes jeg, have lavet noget, der ikke virkede, som nu har vi printet kunstnerens maleri på en post-kort, t-shirt, ja, eller et eller andet, eller et postkort. Mm. Det undrer mig også, når man tager på museer, både i Danmark og andre steder, at så kan du købe en eller anden designgenstand, som du også kan finde på 4. sal i Magasin. Mm. Altså, det er så lidt unikt, og det undrer mig tit, at man ikke har lavet nogle mere særlige ting.
Mm.
Jeg forstår godt, at der muligvis er penge i at lave sådan nogle lidt ready-to-made-agtige ting.
Mm.
Men det undrer mig så meget, at man ikke har sagt, nu går vi sammen med et lille keramikværksted, eller et tøjmærke, eller sådan noget. Og ligesom siger, hvad sker der, hvis vi tager inspirationen fra det her, i stedet for at lave en t-shirt til 25 euro, eller igen printer Basquiat's motiv på en...
En kaffekop.
Altså, det er der ingen, apropos, der behøver i verden.
Mm.
Men det kunne være langt sjovere at få et eller andet, der er helt unikt, som også siger, vi købte den her ting på museet, og man kan kun få den på museet.
Mm.
Altså, det kunne rent faktisk være rejsen værd, ikke? Har du nogensinde projekter ved siden af dit arbejde? Jeg ved godt, du også har travlt med at være familiefar og løber, skråstreg, cykler. Har du nogen ting, du ligesom går og fifler med?
Altså det korte svar er, at nej, det har jeg ikke lige for tiden. Jeg har ikke noget. Jeg vil gerne... Jeg vil gerne lave en løbeklub.
Mm.
Jeg vil gerne mødes med nogen og løbe på fast basis, fordi jeg synes, det er en sjov måde at være sammen på, og det er en... Det er en god måde at se mennesker på, og en uforpligtende måde at kunne invitere andre mennesker ind, som man måske ikke kender så godt, men som man bare deler et eller andet med. Og der sker bare noget, når man dyrker sport sammen, hvor man ikke skal sidde og... Altså, der er nogle fremmede mennesker, hvor det godt kan være mærkeligt bare at mødes til en kop kaffe, bare for at snakke med dem. Men det er meget nemt bare at sige, vi løber hver anden onsdag, har du ikke lyst til at være med?
Man siger jo, at golf blev opfundet, fordi mænd ikke turde spørge hinanden, om de har lyst til at gå en tur.
Det er meget sandt.
Og på samme måde, så kan det der med at have ligesom en fælles løb, interesse. Ja. Ikke? Jeg kan huske, du talte en gang om...
Og folk er velkommen til at bange mig alene, hvis de vil være med.
Ja.
Ja.
Jeg kan huske, du talte en gang om ideen om, ligesom at denne her løbeklub skal være, altså ikke den, du snakker om, men bare en eller anden idé om en løbeklub, men skulle ligesom være meget sent om aftenen. Altså for alle dem, der ikke orkede at stoppe, eller havde tid om morgenen.
Jamen det var, fordi jeg havde sådan en periode, hvor jeg løb meget sent om aftenen.
Mm.
Altså sådan noget, og det tror jeg også, du har haft.
Mm.
Altså sådan noget, hvor man, og det er jo, jeg tror, det er lidt usundt, fordi ens krop gør sig jo klar til at hvile, efter man har spist, og ligesom sådan skruet ned for tempoet, og så hvis man lige pisker den igennem til 15 km kl. 10:30 om aftenen, så vågner den som sådan en chok, og så kan det være svært at falde i søvn igen. Men jeg havde det sådan, fordi der er noget fedt, jeg løber igennem byen om aftenen, når der er stille, og alle ligesom er på vej i seng, og man så løber rundt derude og har det fedt.
Mm. Altså jeg har...
Det var meget inspireret af Serpentine Galleries kurator, Hans Ulrik Obrist, som havde, det var så, han, jeg ved, han også løber meget tidligt om morgenen, men han havde sådan en, han havde også den der erkendelse af, at hans venner, eller sådan meningsfæller, altid havde vildt travlt, så de kunne aldrig nå at mødes på noget tidspunkt. Så han lavede sådan et møde-kaffeklub, der hed Brutally Early Club, hvor de bare mødtes klokken 6 om morgenen.
Mm, yes.
Og snakkede, altså på en café, som havde åbent for dem. Og så kunne man ligesom mødes der klokken 6 om morgenen, fordi der er ingen, der nogensinde inviterer dig til noget klokken 6 om morgenen.
Altså jeg vil jo egentlig mene, nu er jeg heller ikke så god til at gøre det, som jeg plejer at være, at jeg synes egentlig, der er et godt pitch for aftenløbeklubben.
Mm.
Altså for det første, så er det jo lidt omvendt, at vores største måltid typisk er aftensmåltidet.
Jamen, det er
som
jo meget,
der, hvor vi mindst har brug for energien.
Ja, og det er jo meget åndssvagt, fordi man burde jo spise det største måltid midt på dagen, ligesom de gør længere sydpå i Europa.
Så det der med at sige, nu spiser vi ligesom det store måltid, og så fordøjer man lige i en time eller to eller tre, lidt afhængig af, hvornår man spiser. Så har du typisk gaderne for dig selv.
Ja, fuldstændig.
Altså, selv hvis du løber klokken lidt i syv eller sådan noget.
Ja.
Altså, byen er begyndt at vågne. Ja. Det er bøvlet, du skal udenom mange mennesker. Men mindre du ligesom skal ud af byen.
Ja, altså, om morgenen.
Det er virkelig svært at få en rigtig god sådan løbe.
Sandt. Eller så løber man, medmindre man så løber den samme tur hele tiden, men det er heller ikke så meget mig at gøre det.
Ja, eller bor ved siden af en park eller sådan noget, ikke? Og så vil jeg sige, fornemmelsen af at komme hjem, hænge sit løbetøj op, eller smide det til vask, eller hvad man gør, tage et bad. Altså, jeg vil i det hele taget sige, at bade, før man går i seng.
Jamen, det ved jeg godt, det er en af dine hofretter.
Ja, en luksus, der er de færreste forundt. Mm. Altså, jeg ved, man sagde engang, at det er lidt en anden pointe, men at Picasso plejede, når han ligesom skulle inspireres og arbejde, så sad han og kiggede på andre menneskers værker, og blev inspireret og kiggede på kunst fra hele verden. Og så gik han i bad, og så mente han ligesom, at den der blanding af hvid støj fra det rindende vand, og det mindset, man kommer i, når man nemlig er sådan inaktiv, uden at være ved at falde i søvn, var ligesom en accelerator for at finde på idéer. Ikke?
Klart.
Så jeg tror, der er et eller andet plus. Der er jo et eller andet i, du har været hele dagen igennem.
Mm, helt sikkert.
Og den skal jo ligesom
fordøjes
på en eller anden måde. Så jeg vil, hvis jeg kunne prøve at overtale dig til at prøve
Der skal nok komme nogle løbeture om aftenen. Folk kan skrive til mig.
Ja.
Så skal jeg nok sørge for at tilmelde jer.
Der kunne også være en god merch-idé bagt ind i den, som handler om, at der er reflekser på alt løbetøjet.
Det er de gule veste i løbeversionen.
Ja.
Nu vil du, kære lytter, nok undre dig over, at baggrundsstøjen og lydkulissen har ændret sig en smule. Det er simpelthen fordi, at nogle gange så sker der det, hvor man er på vej hjem fra et middagsselskab, eller fra et møde med en ven, eller fra en podcastoptagelse, hvor det går op for en. Der var simpelthen nogle pointer, jeg glemte at sige. Der var det perfekte comeback. Der var noget, som jeg simpelthen skulle have sagt, men ikke fik sagt. Det skrev du, Oliver, til mig efterfølgende, efter vi havde optaget det, I lige nu er i gang med at høre. Og så sagde du, kan vi ikke lave en ekstra optagelse? Så nu er vi simpelthen, i starten var jeg lidt modvillig, men så tænkte jeg, okay, fint nok. Så nu er vi simpelthen mødtes ekstraordinært for at optage 10 minutter, så du kan få fremført nogle pointer om at få idéer, som du ikke fik sagt på selve optagelsen.
Jeg er glad for, at du siger comeback, fordi du sagde noget sidste gang, vi optog, der sårede mig. Så nu har jeg endelig det perfekte comeback til det. Nej, det er dig, der er den. Nej. Jeg tror, jeg syntes, der manglede lidt flere hårdt slående pointer. Jeg synes jo ikke, vi er iagttagere af idéer, vi er udviklere af idéer. Og derfor tænkte jeg, at jeg vil tage mig friheden til på en eller anden måde at være en anelse mere firkantet omkring, hvad jeg i hvert fald personligt synes er en god idé er. Og en af de ting, som jeg gerne vil sige, det var, at en idé ikke er noget, man finder på, det er noget, man finder frem til. Og det betyder, at alle idéer kommer af viden. Så der er ikke ligesom noget, der opstår, fordi man er heldig. Alle idéer kommer, fordi man undersøger noget, man bliver klogere på noget. Så jeg vil sige, at alle mennesker, der gerne vil have idéer, skal allerførst starte med at undersøge, læse, tale med andre mennesker. Mm. På den måde er en idé jo ligesom en løsning på et problem, eller en ny måde at tænke på noget. Så hvis man laver noget og tænker, det her løser ikke noget problem, og det mangler ikke i verden, som vi også snakkede om sidst, så er det nok ikke en idé, så er det en eksekvering. Og det synes jeg, der er forskel på. Og så kom jeg til at tænke på en sjov historie, som jeg læste op på igen for nylig, som er Yves Klein, som jo bliver kendt for at lave den blå Yves Klein farve, ikke? Og han laver en udstilling, der hedder The Void i Paris.
Han prøver at trademark den, ikke?
Præcis,
ja.
Og laver den her udstilling i Paris, hvor han er blevet en kæmpe superstjerne, og alle mulige kendte mennesker møder op. Står ude foran galleriet og bliver lukket ind, og får en drink,
og kommer så endelig ind i galleriet og venter med og glæder sig til at se alle de her blå farver og se, hvordan han nu har vist den på skulptur eller hvad han nu har gjort. Og de kommer ind i et tomt galleri, og de bliver alle sammen pissed off, fordi han er der ikke, og der er bare tomt derinde. Og så får de en drink til, og så tænker de, fuck det her, vi tager bare hjem på vores hotelværelse, eller hvor vi nu er. Og så er det første, de går på toilettet, det går op for dem, at i deres drink har de fået et stof, der gør deres tis blot. Og det er ligesom, det er måden at fuck med nogen, ikke? Det synes jeg var et meget godt eksempel på sådan en radikal kreativitet. Altså at tage noget, hvor alle forventer, man gør noget på en måde, og så gør det anderledes, ikke? Og jeg synes, det der med at have en tanke om, igen det der med, at sådan alting skal på en eller anden måde være en ny måde at angribe noget på, mangler det i verden. Det kan godt være, der ikke manglede flere blå canvaser i den samme farve, men hvordan kan man tage det og lave det på en ny måde, ikke? Mm. Jeg synes, alle idéer kommer fra, at man har en eller anden form for unfair fordel.
Mm.
Hvorfor er man den, der kan lave det? Og jeg tror, på en eller anden måde, så er der noget meget fedt i at tænke, hvis man godt ligesom vil prøve at finde ud af, hvad ens kald i livet er, eller hvad det er, der gør en specielt. Så ligesom prøve at finde ud af, hvad er det for nogle mennesker, du kender? Hvad er det for nogle ting, du har adgang til? Talte om det der med sådan at skabe Uber, fordi det er for dårligt, at man ikke bare kan bestille en vogn på sin telefon, eller opfinde Postmates eller Uber Eats, fordi det er for dårligt, at man ikke bare kan få mad til døren og få lige det, man vil have, ikke? Alt sådan noget bliver skabt, fordi nogen har de rigtige kontakter, eller har penge nok, eller et eller andet, ikke? Og så en sidste ting, som jeg godt kunne tænke mig at høre dig om.
Mm.
Der er lige kommet et nyt GQ-magasin ud med Pharrell på forsiden, hvor han siger, I look at myself like I'm the real customer, so I design for what it is that I want and what I'm going to need.
Mm.
Hvor meget af det, som du udkommer med, har du lavet, så du tænker, det her vil jeg også godt selv konsumere eller engagere mig i?
Det tænker jeg rigtig meget over. Det er en balance mellem at insistere på, at man selv har ret hele tiden, og så at der er nogle andre, der også har fat i noget. Et eksempel er, jeg prøver mere og mere at overbevise mig selv om, eller sige til mig selv, det kan godt være, at jeg ikke forstår, eller jeg ikke lytter til Minds of 99, men jeg anerkender, at der er rigtig, rigtig mange, der lytter til dem. Så hvorfor er der så mange, der lytter til dem? Det er bare et eksempel med Minds of 99. Hvorfor er der så mange, der lytter til dem? Hvad er det, de kan? Hvorfor er det, at de påvirker folks følelser? Og hvorfor er det, at man kan opleve at være til et bryllup, hvor der bliver fremført og refereret til hurtige hænder fire gange i fire forskellige taler? Hvad er det, der sker med dem? Altså sætte sig selv ud over sine egne præferencer. Og så tror jeg, så er der helt klart nogen, der er bedre til at lave det, som kun de synes er godt. Som for eksempel Pharrell.
Mm.
Så der er nogle mennesker, laver det, de kun synes, de selv kun synes er godt. Og så har man så et publikum, der har en vis størrelse. Så er der også nogen, der laver noget, som kun selv de synes er godt, som har et meget, meget lille publikum. Mm. Og det er sådan en sjov balance af, at man gør det, fordi man selv godt kan lide det, og så snart du begynder at gå på kompromis med det, så mister du nok også lidt af dig selv, ikke?
Jo.
Men der er også det for
noget,
andre.
Ja. Men der er også noget i at nemlig at finde ud af, at det er jo ikke sjovt at lave noget, som ingen engagerer sig i.
Nej, det er rigtigt. Altså, så er det jo bare, så er det jo noget, så er det jo en hobby, du selv har, ikke?
Mm.
Ja. Det er jo sjovest at lave noget, som har et publikum. Helt klart. Det er altid sjovest at have et publikum. Og så er det jo også sjovt at kunne sælge noget. Jeg ved ikke, det du sagde før med at have sådan en unfair fordel, eller en unfair advantage, det synes jeg er, altså, man har helt sikkert en unfair fordel, men jeg tror, de fleste idéer, de fleste ting, der bliver lavet og fundet på i verden, det er fordi folk bare ikke går hjem fra kontoret klokken 3 om eftermiddagen.
Det er fordi, de bliver der til klokken 10 om aftenen. Mm. Det er fordi, de læser til ingeniører og udvikler sig og udvikler sig og udvikler sig. Mm. Og det tager dem så lang tid at blive det og gøre det og være færdig. Så jeg tror, det er benhårdt arbejde og ikke bare en god idé, der lige pludselig opstår. Eller fordi man kan ringe til nogen, eller fordi man har nogle penge, eller et eller andet.
Ja. Malene Melling gik jo lige forbi. Skuddet til Malene Melling.
Skuddet til vores faste gæst, Malene Melling.
Jeg tror, det er forfatteren Fran Lebowitz, der siger det der med, at amerikanerne elsker ikke at tale om, hvor meget held betyder for, hvad man laver i sin karriere.
Mm.
Fordi der ligesom er en indgroet idé i The American Dream, som at man er self-made. Hvor man siger, jamen, en kæmpe del af, hvad du laver, om du har succes, det er, om du er heldig.
Mm.
Altså, er du født det rigtige sted? Mm. Har du
100%.
De rigtige kontakter?
100%.
Det kan godt være, du er en mega dygtig fotograf, men grund til, at du er en mega dygtig fotograf, er, fordi din onkel havde et filmkamera, som du kunne låne, da du var 12 eller
der
et eller andet.
Mange nepo babies derude.
Og derfor tror jeg, ligesom, der er et eller andet i det der med at sige, hvad er min unfair fordel? Mm. Hvad er den ting, som jeg kan drage nytte af? Det kan være en kontaktflade.
Mm.
Der er også nogen, hvis unfair fordel har været, at de har gået i skole med John Bon Jovi, og derfor er de blevet guitarister eller et eller andet. Ikke?
Ja. Altså,
så der er en kæmpe del af det der, som er held.
Mm.
Men der vil jeg så gå tilbage til den pointe, der er, man skal være heldig. Man skal også synes, det er sjovt at lave, mens man er dårlig.
Ja.
Og det er den eneste måde at blive god på.
Det synes jeg er en god pointe.
Var det ikke punktummet på denne, parentes af en optagelse?
Hvor du har hævet mig ud af mit hjem for at trække mig ned på gaden, så vi kunne optage de her ekstra 10 minutter.
Klokken er 1:30 om natten, og Christoffer har ikke sovet. Men det var det hele værd.
Tivolis fyrværkeri har holdt mig vågen hele natten. Jeg var alligevel vågen. Og det var, vi har jo lovet vores lyttere, at hvis de rammer en optagelse, altså hvis de sender et bud på overvurderet og undervurderet, mens vi optager, så er det garanteret at komme med.
Golden hour.
De ved jo ikke, hvornår vi optager.
Fuldstændig.
Men indbakken er så varm, at der er en lind strøm af bud inde, og i dag er der simpelthen to, der ramte min indbakke, mens vi har snakket.
Bullseye emoji.
Ja, bullseye emoji. Thijs, han skriver... Er det overvurderet eller undervurderet at råbe eller kalde navnet på en ven eller bekendt, når man ser på gaden, når man cykler for eksempel ned ad Nørrebrogade?
Altså navnet på dem?
Ja, hvis vi krydsede hinanden, og der var de der 20-30 meter mellem os, og så jeg sagde, Oliver?
Jeg synes, det er meget fedt.
Ja.
Der er jo på en eller anden måde noget lidt sydlandsk over ikke at være bange for at lave larm i det offentlige rum.
Ja.
Ikke?
Der er jo flere, der kommer til at vende sig om.
Ja. Men det synes jeg igen vidner om, at man ligesom man er okay med at kræve sin plads i verden.
Ja.
Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, jeg tror, vi har snakket om det her før. Altså, nu er det sket 3 gange i de sidste år eller sådan noget. Altså, hvor jeg har stået et sted, ventet på et gadehjørne, gået ned ad gaden, og så er der folk, der har råbt Oliver fra en cykel eller fra en bil, og jeg har aldrig fundet ud af, hvem det var.
De skal give sig til kende,
eller
også skal de bare blive ved med at gøre det. Når de ser dig, skal de råbe Oliver, og så køre videre.
Og også en eller anden form for opfordring til vores lyttere, som er, hvis de ser os, så råb vores navn.
Og kig væk.
Men ligesom bare køre videre.
Ja.
Altså, bare for at fuck med os.
Ja.
Kæmpe invitation til at gøre det. Jeg synes, det er undervurderet.
Yes.
Jeg synes, det er fedt.
Den er god.
At komme lyd på vinkel.
Ja.
Det synes jeg klart.
Det er det i den grad.
Er fedt. Jakob har en. Og det er, der kommer først ligesom hovedspørgsmålet, så en lille, ikke forklaring, men bare lige en lille uddybning. Ikke?
Mm.
Bare for, at det ikke bliver misforstået. At træne med sit ur på.
At træne med sit ur på?
At træne med sit ur på. Og så skriver han, altså ikke noget Garmin eller Apple Watch.
Ah, nej, men
altså,
det er et pænt ur.
At træne i dit... Altså, stål, dykker, guldur, dressur, et eller andet, dressur, whatever ur, skriver han.
Det er jo meget sjovt. Altså, der er jo det urmærke, der hedder Richard Mille, som laver ure til sådan noget plus 1 million, gerne 10 millioner. Som der er nogle cykelrytter, der har kørt med, fordi de ligesom har prøvet at komme ind i cykelsporten. Blandt andet så ved jeg, at Pogacars hold UAE
har sponsoreret, eller er sponsoreret af dem.
Nå.
Så der er nogle gange, man kan se nogle cykler, eller Philippe mener jeg også har kørt med det, hvor man kan se, at de kører rundt med et af de der ure, som er altså eksorbitant dyre. Mindre kan også gøre det. Jeg synes, det er et meget sjovt look at gøre. Altså, jeg tror, jeg vil foretrække selv at køre den rimelig naked, altså uden noget ur. Men der ligger et eller andet, i, at man ligesom siger, det kan godt være, at jeg har et Omega-ur eller et Rolex-ur, der koster 20, 60, 100.000.
Mange penge, ja.
Men det er et ur, der skal bruges. Mm. Og jeg har bare altid mit ur på, så jeg beholder det på. Jeg tror, jeg synes, det er undervurderet.
Det er også sådan et ur, hvor man tænker, hvis et Hardy var et urmærke, så er det, altså det ser fuldstændig vanvittigt ud. Det ligner ikke så meget andet.
Nej, det gør det ikke.
Altså, det er virkelig et ur for sig.
Det er noget for folk, der går meget op i ure.
Ja, og alligevel også for folk, der går enormt lidt op i ure, men bare har mange penge.
Ja.
Så har vi ikke sagt for meget. Jeg har slet ikke set det koncept, som du taler om, som er cykelrytter med et Richard Mille-ur.
Det eksisterer.
Det lyder fuldstændig vanvittigt.
Også fordi de styrter jo ret ofte.
Ja. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det rigtige svar er. Jeg kan godt følge dig i, at det skal smadres.
Løber du tur med dit guldur?
Aldrig nogensinde.
Okay.
Aldrig nogensinde.
Fordi
det virker
fordi
så latterligt.
Okay.
Det er jo bare unødvendigt.
Okay, fint. Jamen, så er det jo overvurderet i din verden.
Jeg synes...
Vil du gå ned og træne, altså fitness, styrketræning?
Aldrig nogensinde.
Så synes du, det er overvurderet.
Jeg synes, hele pointen med at træne, det er, at man glemmer tid og sted.
Ja, okay. Nogle gange skal du bare overstås.
Overvurderet.
Okay. Næste bud, vi har fået, er også et, der er kommet ind live, mens vi har sendt. Det er fra William, som siger, i går var vi ude at spise i forbindelse med min mosters fødselsdag, og i det, vi sætter os, hiver min mormor et bordflag op af tasken og sætter det foran min moster. Mit spørgsmål er dermed, om det er overvurderet eller undervurderet at medbringe et flag eller andet på en restaurant i det tilfælde, at de ikke selv har et flag på restauranten.
Det er fedt. Det er så fedt. Jeg synes, hele den der sådan DIY-ting,
ja,
steder, hvor der egentlig ikke ligesom er behov for DIY,
ja,
er ret fed. Jeg kunne sige, jeg blev engang hentet i lufthavnen af dig, hvor du havde skrevet mit navn på sådan en, hvad hedder sådan noget, altså...
Sådan en papskilt.
Papskilt, men normalt får en pølse på, ja, en pølsevogn. Altså, det synes jeg også er fedt.
Ja.
Jeg synes også, det er fedt at tage sin egen salt og peber med, hvis man for eksempel synes, det er noget dårligt salt og peber, der er på en restaurant.
Det vil fandme være vildt.
Nå jo, men det vil jo ikke være sådan... Det er jo mest vildt, fordi man aldrig har tænkt på det.
Mm. En god idé.
Altså, det, jeg synes jo ikke, det er nogen dårlig idé.
Nej.
Hvis man ligesom ved, at, ja, her får man bare det der, ja, bordpeber, ja, ja, der smager af savsmuld, ja, ikke? Så vil det jo ikke være verdens største problem lige at have en lille...
Selv at peber sætte med på McDonald's.
Den store Peugeot.
Ja. Den i rød.
Jeg synes, det er undervurderet. Ja. Jeg synes, det er fedt.
Ja.
Også bare insistere på, at det er ligesom... Det kan godt være, at man er på restauranten, men man holder ligesom på sine egne standarder.
Ja.
Om de så er dårlige eller gode.
Der er jo så meget fedt i, at man ligesom tænker... Mit flag er bedre, end det, I muligvis har.
Præcis.
Så det tager jeg med.
Altså, dedikationen er fed.
Ja, ja. Jeg synes, det er også fedt, synes jeg, fordi... Altså, en ting er, at en mormor gør det.
Mm.
Fordi hun ligesom har tjek på sådan ting, og synes, man skal fejres behørigt. Men det ville også være sjovt, hvis vi to mødtes, og jeg så havde taget et flag med.
Yes.
Det synes jeg nærmest ville være et endnu bedre look.
Det vil, prøv, ja. jeg vil synes, det var sjovt, ja, af alle.
Ja.
Alle gode grunde.
William, det er undervurderet. Hils din mormor.
Der er et gammelt klip, en gammel scene i den britiske serie The Office,
ja,
hvor de har sådan noget teambuilding-møde, og så klipper den lige pludselig til, fordi det bliver fuldstændig smadret af Ricky Gervais' karakter.
Er det der, hvor han spiller Simply the Best og løber ud af han lokalet til sidst?
Ja, nej. Det er faktisk der, hvor han skal give sådan et oplæg, ja, og prøve at inspirere nogen. Men så ender det med, at den her teambuilding, der ender bare med, at chefen, der ligesom er hovedkarakteren, sidder og spiller guitar, og spiller dårlige sange. Så er der en, der kigger i kameraet, og så siger, he went home to get it. Så er det ligesom, ja, at hente ting hjemme.
Ja, David Brent.
For alle, for ja, det var
en af de fedeste karakterer, ja, i tv-historien.
Det var en lille...
du har den næste.
Jeg har den næste. Den er kort. Jeg synes, formuleringen er fed her. Jeg sætter både pris på det, når de er lange og udviklet. Det kan også være, at de bare er meget off the cuff. Frisøren sætter dit hår efter klipning. Mm. Det kommer fra Carl.
Mm. Ja. Det er jo så... Jamen, den er så... Hold kæft, det er et godt spørgsmål. Skal du have lidt voks i? Som er det spørgsmål, jeg får, når jeg bliver klippet.
Ja.
Altså, den første uge efter en klipning er jo aldrig god.
Mm, forfærdelig.
Jeg blev klippet for lidt over en uge siden, og jeg synes, mit hår er ved at være rigtigt nu.
Mm.
Det, der sker, når jeg er blevet klippet, er jo, at min frisør lige sådan sætter det lidt. Og så spørger, skal du have lidt voks i?
Mm.
Og det, der så sker, det er, at jeg typisk siger, nej tak, jeg skal alligevel bare hjem.
Mm.
Og så roder jeg rundt i mit hår.
Ja.
Så det ligesom ser ud, som jeg gerne vil have det til. Når det så er sagt, så er der jo noget sjovt eller noget interessant i, at være til frisør er jo, som man måske er, hver fjerde, femte, sjette uge, hvis man har sådan noget hår, som jeg har. Det er jo, sådan, det er jo kun noget 8-12 gange om året, man så er i hænderne på en fagperson, der rent faktisk bør være bedre end dig til at arbejde med hår, og dit hår og din frisyre, fordi de kan se noget.
Mm.
Så der er også et eller andet i at lade sig overgive den ene der om året, også fordi det er så kort en periode, det hår så skal være sat, fordi det er jo kun til resten af dagen.
Ja, ja, yes.
Eller til du går i bad næste gang. Så jeg vil faktisk sige, det synes jeg, man skal gøre noget.
Ja.
Jeg tror faktisk, jeg synes, det er undervurderet. Altså, fordi jeg er slem til ikke at benytte mig af det fordi jeg tænker, du kan alligevel ikke finde ud af det.
Ja.
Eller nu har jeg været i din varetægt længe nok. Nu skal jeg væk herfra.
Ja.
Jeg tror, jeg synes, det er undervurderet. Og så skal man sige, det kan godt være, at det ikke er 100%, som jeg vil have det.
Mm.
Men det er et andet menneske, der har vurderet, at sådan her ser du altså bedst ud, Christoffer.
Ja, ja. Men så ligger du virkelig også meget ansvar over hos dem.
Det gør man jo, men det er jo også en, der ikke laver andet.
Ja, ja.
Det er jo en fagperson.
Prøv at, jeg støtter din rejse 100%.
Det er et godt spørgsmål.
Det er virkelig, virkelig godt spørgsmål.
Vi har fået et postkort.
Ja, fedt.
Vi talte jo om postkort. Ting, man burde gøre noget oftere. Den episode, som man kan lytte til, hvis man ikke har lyttet til den, som udkom i sommerferien. Og det er Martin, der har sendt et postkort fra Esbjerg, hvor han har holdt ferie. Og han skriver, hej arbejdstitel, lige en sensommerhilsen fra Esbjerg. Her er ferien brugt på glamping og se en masse Tour de France. Og så kommer spørgsmålet, er Brian Holm overvurderet eller undervurderet som modeikon? Det vil Martin altså gerne vide.
Nu kommer vi jo...
Det er et fedt postkort. Jeg føler, jeg burde kende den her. Det er sådan det er et ægte par, der står med en golden retriever foran sådan en miniby. Altså en by af små bygninger, der gengiver nogle store bygninger.
Må jeg prøve at se?
Ja. Jeg kan ikke se det. Det er minibyen i Varde, han har været inde at se.
Det kunne jeg godt have fortalt dig.
Ja. Vores ven Brian Holm. Jeg talte i telefon med ham så sent som i går.
Okay. Hvad tror du, Brian Holm selv ville sige? Altså, tror du, han synes, han er hypen værd?
Altså, jeg tror, Brian Holm synes, han selv er velklædt.
Mm.
Og jeg tror, Brian Holm synes, at der er flere, der bør gå klædt som ham.
Yes.
Det er jeg ikke i tvivl om.
Ja, okay.
Og jeg tror ikke, Brian Holm synes, at han selv sådan har off days.
Nej.
Jeg tror, han er den bedste version af sig selv, altid.
Ja.
Og jeg tror faktisk, han vil sige, at han... han griner også lidt af, at han har været på den her liste, vi laver en gang imellem, som hedder Årets Beskledte Mand. Men spørgsmålet er jo, om han som modeikon er overvurderet eller undervurderet. Ja.
Altså, jeg synes jo... hvad hedder sådan noget... smager altså noget til side. Altså, hvor er det sjældent, at der er mennesker, som ligesom dedikerer sig til at være nysgerrige på, hvordan de klæder sig, efter de er blevet 35.
Mm.
Altså, den største kliché i Danmark, og sikkert også i resten af Nordeuropa, er jo sådan, at man giver op på et eller andet tidspunkt, så bliver man kedelig eller forældreagtig eller sådan noget, ikke? Jeg tror, Brian Holm er oppe i årene, og, og at han ligesom insisterer på at klæde sig som en karakter i en Guy Ritchie-film, synes jeg bare er, altså, er åbenlyse årsager. Ekstremt tight. Og jeg synes, det der med ligesom at have et look,
og en frisyr.
Altså, og en frisyr, ja. Og have mange frisyrer.
Ja.
Altså, den eneste, jeg har set i Danmark, som jeg i hvert fald lige kan huske, sådan top of mind, i den aldersgruppe især, der ligesom har prøvet kræfter med Oasis-håret. Altså, fuldstændig vanvittige manøvrer for de fleste andre mennesker på hans alder, ikke? Og han ser virkelig godt ud i det. Jeg synes, alle bør aspirere efter det. Og jeg synes, alle bør aspirere efter ligesom at have et look, hvor man tænker, det er dit look. Altså nærmest, så det kan tegnes.
Ja.
Det synes jeg virkelig er...
Okay. Så dit svar er...
Al ære og respekt værd. Jamen, korrekt vurdere.
På Martins spørgsmål.
Korrekt vurdere.
Ja.
Jeg vil tro, at hvis man lavede sådan en lyttermatrix, med hvad går jeres læser allermest op i, så tror jeg, man vil finde, at Brian Holm er ligesom en centerfigur, som alle kan enes om.
Ja, mange kan. Ikke alle, det ved jeg.
Som næsten alle kan enes om.
Ja.
Og det synes jeg er al ære og respekt værd. Så korrekt vurderet.
Fint,
faktisk. Michelle og jeg så noget, da vi var på et hotel i på Mallorca i Spanien.
Der var sådan en lille køleskab.
Og der var en af manøvrene, som de andre gæster, som den anden gæst lavede til morgenmad, hvor man fik æg. Det var at samle tallerkenen op, og så lige den spise, ikke fra tallerkenen, mens den står på bordet, men fra tallerkenen, mens den hviler i ens, den hånd, man ikke bruger til at spise med.
Ja.
Er den manøvre overvurderet?
Altså sad vedkommende bare ned ved et bord?
Sad ned ved et bord.
Ja.
Sad ned.
Ligesom man ville gøre, så man kunne have spist med bestik.
Bordet var en mulighed.
Ja, ja,
det var ikke et, det var ikke et nødvendigt onde. Altså svar til, at du får en portion pasta, og så tager du pastaen op i hånden for at sidde og spise den, ikke?
Ja. Jeg gør det nogle gange, og jeg synes, det er så dejligt at gøre. Og jeg synes, det vidner om noget. Altså sådan, man er så involveret og så investeret i den akt, det er at spise, at man, altså hele livet skal bare ind i kroppen. Og maden skal helt op under dit ansigt, så du også kan dufte til den. Jeg synes, det er godt. Jeg synes, det er godt. Jeg gør det for sjældent, men jeg gør det en gang imellem, meget bevidst, altså sådan, hvor jeg tænker, altså apropos det her med det ting, man gør, burde gøre noget mere. Det er sådan en, det skal bare, det kører bare. Det kører bare, det er lækkert. Men jeg synes kun, det er undervurderet, i de situationer, hvor det er en mulighed at stille en tallerken på bordet og spise normalt. Jeg er ikke så meget til sådan en, hvor man er tvunget til at gøre det, hvis man nu er et sted, hvor det er sådan en stand-up dinner, og man skal stå op med en tallerken. Det er irriterende, synes jeg.
Jeg ved ikke, om jeg vil gøre det med andet end æg og pasta.
Det ved jeg ikke. Jeg kan spise alt på den måde.
En bøf?
Ja, okay. Jamen det, problemet er jo, hvis du skal bruge både kniv og gaffel, ikke?
Præcis.
Men så må du skære det ud, og så må du tage det op.
Det er helt forkert.
Ja, det duer ikke.
Det er helt forkert.
Ja.
Men snak, talte vi ikke om sidste
men
gang.
Pasta, det der hvis med du har det pasta, altså sådan nogle, hvis du bare har ravioli.
Rigatoni eller sådan noget.
Eller, ja, altså, det er fandme godt.
Kæmpe manøvre.
Ja.
Talte vi ikke også om at dufte maden?
Jo, det er så godt.
Det er
op med tallerken.
Det er en kæmpe manøvre.
Op med tallerken.
Det skal man virkelig gøre noget mere.
Ja, man skal tage den op. Altså, når du dufter med, med begge hænder. Begge hænder.
Præcis.
Og så bare op med den, og så ned med næsen.
Tag den helt ind.
Ja.
Det, der skal det at spise være lidt som at have sex. Det skal være meget sådan intuitivt og sådan lystbetonet.
Præcis. Den sidste. Felicia skriver, som er, jeg tror, hun er en af vores day ones. Er det overvurderet eller undervurderet at kalde folk ved deres efternavn?
Ej, det er så nederen.
Specielt når det bliver så indoktrineret, at det lyder mere rigtigt end deres fornavn.
Ej, det jeg kan virkelig ikke lide. Ej. Jeg kan generelt ikke lide de sådan kælenavne. Forkortelser.
Ja.
Der er også mange, der kalder dig for Chris og sådan noget. Jeg vil aldrig nogensinde kalde dig for Chris.
Nej, okay.
Jeg kan ikke forklare, hvorfor jeg er imod det. Sker sådan en gang imellem. Meget sjældent, at folk kalder mig for Olli. Altså, det er der ingen, der gør. Altså, ingen tæt på mig gør det.
der er jo sådan lidt militær over det der med at kalde folk for efternavne.
Det er meget business-agtigt, synes jeg. Og så er det meget sådan mandeagtigt.
Det er meget mandeagtigt,
ja. Det er meget mandeagtigt. Og når der er noget, som vi også har snakket om før, som kun mænd
jeg
gør...
Jeg ved, hvad du vil sige nu.
Som kun mænd gør, så skal man i reglen holde sig langt fra det.
Ikke et sandere ord er blevet sagt i den sidste time, så det bakker jeg 100% op om. Hvis kun mænd gør det, så skal man for guds skyld lade være med det. Det var en god måde at gå ud på.
Ja, tak for den, Felicia. Oliver, vi er ved vejs ende. Det var det, vi kalder et program. Vi skal, inden vi siger tak, husk at sige til folk, at I meget gerne må gå ind på iTunes og lægge en anmeldelse af programmet. Vi har tidligere opfordret til, at de godt må være dårlige, men altså... Kast 4 eller 5 eller 6 stjerner efter os. Man kan ikke kaste 5 stjerner efter os. Eller 6 stjerner.
Man kan ikke kalde det kast 6. Nej, grænsen, gør det alligevel.
Grænsen går ved 5.
Lav 5 stjerner, og så skriv 6 stjerner.
Ja, så lav en ekstra stjerne ned i teksten.
Præcis.
Ja. Så ved vi, I har hørt med.
Vi insisterer stadig på at kalde det Firetunes.
Ja.
Det ser vi ikke nogen grund til at lave om på.
Præcis.
Og så skal vi sige tak til...
Asger og Peder for musikken. Vi skal sige tak til Mathias for at producere det hele. Vi skal sige tak til Johan for at lave film.
Tak til alle lytterne, der har sendt bud ind, og bliver ved med at sende bud ind.
Ja, så god.
Vi har så mange. Ja. Altså, vi samler til bunke, og en dag, så har vi været med alle sammen igennem.
Det tror jeg aldrig stopper. Bliv ved, og husk, at hvis I rammer os, mens vi optager, så ryger den altså direkte i på.
Ja, så en invitation til os at spørge os, hvis man ser os in the wild. Altså,
hvornår optager I næste gang?
Præcis, så ved jeg, hvad vinduet er.
Ja.
Bare et lille pro-tip til alle lytterne derude.
Vi er tilbage igen om 14 dage. Vi ses.